sanibona zindokazi.
Awu yebo sawubona baba.
Hawo kusho ukuthi izosele yabuya ngaphela. Angaze ngibone abantu besifazane besebenza bebodwa umgwaqo kungekho nantshebe yenduna.
Awu baba wagcina kuphala. Eh kusekho nodumpa. Siyazibambela thina. Asibotelanga phela thina ukukhangeza emadodeni asentshebeni. Savotela kuyona le nkululeko.
Hayi bo, nami angiganiwe. Njengoba ngihlezi nje usaphephuka nebe ngangihlala naye, kodwa ngingeke ngikwazi ukuthola ozohlala nami ngoba lo wayefuna ukuthi ngibe nesisebenzi. Ngingeke ngithole oyedwa lapha kathi kwenu.
Hayi bo we baba, akukho ntombi lapha, thina sinabo mama. Ha, sibo mama bemizi yethu thina.
Kodwa lena umfoma yena ngiyithambi emnyama sengathi inzilo.
Awusixede we baba, vele sinabafelokazi iningi lethu lapha, inzilo vele labayigqokile. Nabayeni bethu akuthanga ngoba naku udlame nendlulaze labasuse emhlabeni. Sase sithi sihlala phansi, thina siyazibambela mathubu. Uyabo, njengoba silapha nje nasenza umsebenzi wokulungisa ethi siqalele wona singabo mama, siyazibambela ho.
Nizibambela nje ukushuthi nalaha kumina ningazibambela.
Awuyeke ngalezi ndaba zikamabamba webaba. Awulalele kahle iredio yakho. Ucabanga ukuthi thina singabamba wena umqayiba nje nje? Hayi bo, ngicela ukukhandela kahle. Uzibambele yithi singabo mama bangabafelokazi esathi silahlekelwa ngabayeni bethu. Sathi asimahlali phansi, asenze okuhlukile ukuze siziphilise thina ney'ngane zethu. Uyabona, thina-ke zibambele siqonde ngqo nokulungisa imigaqo khona lapha emakhaya, futhi siphathwa ngiwumnyango wokuthutha lapha KwaZulu Natal. Asizathina ho, simbokodo.
Njengoba abafelokazi begcwele kangaka nje, ukuze bafane nani kufuneka benze njani? Noma bagqabe, noma bagqabe, noma baphalaze yini na?
Hayi bo baba, musa ukhuluma ngokugcaba la kugcaba lapha. Nabanye omama abakwezinye izindawo bangazenzela uzibambele wabo, bahlangane bese bekhuluma ngazwilinye emnyangweni wezokuthutha walesi sifundazwe KwaZulu Natal. Akuyona into nje elikhundeyo. Ningabi imigaqo edinga ukulungiswa, hayi lapha ngakithi kuphela, kuye yonke nje indawo. Abantu basukume bazibambele ho.
Uyazi nje enginganako, njengoba umsakazi usuke ukhuluma nje usuke uhlonina kanti.
Ungalalela kanjani wena ngoba nilibala yilo mculo wenu waphesheni sukeni uvulele. Nithi nenyusa izinga ningenamali kodwa olalela izinhlelo zomphakathi. Sihlale endaweni eyodwa, awazi lutho kodwa nokuthi kwenzakalani ezweni. Hayi labo makarini abakhuluma ngawo hlala ubalilalela. Ha,
utheni zibiza kanjani?
Hayi bo baba, olalela kade ngithethi nasiwuzibambele. Futhi nje nomama ngamunye namunye lapha esifundazweni saKwaZulu Natal bangawenza lozibambele wabo, bachaswe ngumnyango wezokuthutha njengoba sixhasiwe nathi. Futhi ka ungiyeke baba, ngibhizi ngiyasebenza. Awuthi ihalavu lapho webagumete ngenithube nalo umsebenzi wami.